Det er jo en fornøjelse. Jeg har glædet mig til det også. Og også prøvet at se, om jeg kunne sætte noget sammen om klimaforhandlingerne, som kunne have relevans for jer. I skal jo i et eller andet omfang ud og have fingre i arbejde, der relaterer sig til politiske forhandlinger. Og jeg har taget en ordentlig stak ting med. Og jeg håber, vi kan ramme niveauet. Jeg håber også i meget høj grad, der bliver tid til spørgsmål, så vi kan komme helt ned i det, som I synes er det relevante i det her. Og det er jo skønt at være her og skulle snakke om klimaforhandlinger. Jeg startede min morgen med et morgenmadsmøde på den franske ambassade, fordi den franske udenrigsminister er i København i dag og skal videre til Grønland i morgen. Og den stakkels mand er, han er jo altså ansvarlig for COP21 i Paris, som er det sted, hvor vi alle sammen håber, at vi kan nå en bindende klimaaftale. Og når han er i København i marts, jamen så er det jo ikke fordi, at vi er det eneste sted, han skal være. Han kommer til at rejse verden rundt fra nu af og frem til det store møde i Paris for at forsøge at skabe det resultat i Paris, som vi alle sammen håber på. Så klimaforhandlinger, det er noget, som fejres til de her kopper, hvor man for alvor hører om dem, men som foregår i meget høj grad ind imellem. Og jeg nu forsøger at forklare både, hvad det er, hvordan jeg ser klimaforhandlingerne, og hvordan embedsdelegationerne spiller en rolle i dem, og hvordan klimaforhandlinger er meget andet end det politiske niveau, der ligger øverst. Jeg hedder Rasmus Helveg, jeg er altså klima-, energi- og bygningsminister i Danmark. Og den sammensætning, den kommer fordi, at klimaet, den udfordring, vi alle sammen står i, det er energisektoren, der bruger klart det meste af vores, udleder langt det meste af vores CO2, og den energi, der bliver lavet i energisektoren, bliver overvejende brugt i bygninger, som står for 40% af vores udledninger. Det var også i den sammenhæng, jeg var nede og se jeres college i Roskilde, som er nybygget og et godt eksempel på, at vi kan løse problemerne blandt andet ved at tænke os om, når vi bygger nyt. Vi starter med lidt naturvidenskab. Den her. Det er en teknisk graf, som handler om, ja, det røde felt, det er, hvad der sker med den globale gennemsnitstemperatur, hvis ikke vi gør noget over for verdens klimaforandringer. Og omvendt så har du så et blåt spænd, der viser, hvad vi kan nå, hvis vi går i gang med at reducere vores udledninger meget hurtigt. Og forskellen på at handle og ikke at handle er ganske stor, når man kommer ud i år 2100 eller i år 2050. DMI har lavet en vejrudsigt for 2050, hvis ikke vi gør noget, hvis vi kommer til at ligge i det her spænd. Og der siger de så, at Bodil og de storme, vi så med stormflodet her, for det var i slutningen af 13, tror jeg, det er det, der hedder en 100-års begivenhed. Og det vil ude i 2050 være noget, der sker hvert andet år. Og det vil, på det tidspunkt, der vil det være sådan, at vi har vintre uden sne, og vi har sommer med for eksempel 40 døgn i træk på, med over 35 grader døgnet rundt. Og det er altså sådan noget, hvor vi også i Danmark kommer til at opleve høste, der aldrig kommer i hus, fordi de tørrer væk. Og det vil så også sige, at når der så kommer vand, så kommer det i mængder, som er ganske uoverskuelige. Der kommer det, der hedder ekstrem regn, hvor de store oversvømmelser, vi har set på grund af regnvejr i de sidste par år i Danmark, det er et nyt fænomen. Det er den måde, vi kan se klimaforandringerne på. Så det, vi har foran os, det er noget naturvidenskab, der siger, hvor meget vi har udledt, og noget naturvidenskab, der siger, hvad der kommer til at ske, hvis vi bliver ved med at udlede, som vi gør. Men også et hold af eksperter, der har fortalt os, hvad det er, der kan gøres for, at vi forhindrer det. Og det er det, klimaforhandlinger handler om. Udviklingen går desværre lige nu forholdsvis stærkt. Skal lige vende mig til den her. Den her, det er endnu en teknisk ting. Men de sidste 40 år, der har udledningerne gået hurtigere end de foregående 220. Bare for at sige, at udledningerne er store, stigende, og det løber fra os. Og som I kan se på den planche, der ligger ude til højre, så er udledningerne frem mod 2010, det er jo ikke bare de rige lande, altså OECD, 1990-landene. Det er også Asien, det er udviklingsøkonomierne, det er Latinamerika, det er Mellemøsten, det er Afrika. Så udledningerne er ikke, som man nogle gange går og tror, noget, som de rige lande laver, og som de fattige lande så bliver ramt af konsekvenserne af. Det er i meget høj grad sådan, så udledningerne sker globalt fra alle verdens lande, og at man ikke kan forestille sig, at bare de rige lande i EU og USA gjorde noget, jamen så ville problemet være løst. Dertil er udledningerne for bredt spredt ud over hele verden. Vi har et videnskabeligt grundlag, hvor vi her i efteråret, der havde vi IPCC, altså FN's klimapanel, i København. Og det er 600 videnskabsfolk fra hele verden. For eksempel så er Danmark repræsenteret ved klimaforskere fra Danmarks Meteorologiske Institut. Og på samme vis kommer der så eksperter fra hele verden til København, og i en meget lang proces, som ikke bare er det her møde, men hvor mødet er kulminationen, der fastlægger så videnskaben, hvad deres take er på det, der sker lige nu. Det, som der er enighed om, det er, at klimaforandringerne er menneskeskabte, og at hvis ikke vi handler nu, så stiger temperaturen. Der er også enighed om, at vi kan nå at gøre noget ved det, og at det er økonomisk overskueligt at gøre noget ved det. Jeg vil gerne slå to store søm ind i den diskussion. Det er, at videnskabsfolkene er enige, og det her det er på en naturvidenskabelig basis sådan, at den CO2, vi udleder som mennesker, kommer til at varme planeten op. Hvis vi ikke gør noget, så ved vi præcis, hvor varmt det bliver, og vi kan nå at stoppe det. Og grunden til, at jeg siger det, det er, at der stadigvæk findes folk derude, der anfægter det her. Det gør de med stor styrke, men på et meget ringe grundlag. Og det svarer for mig nogenlunde omtrent efter at have været sammen med de her videnskabsfolk, for eksempel vores gruppefolk fra Meteorologisk Institut og tilsvarende fra hele verden, så svarer det nogenlunde til at fornægte tyngdekraft eller andet. Klimaforandringerne er menneskeskabte. De skyldes CO2. De bliver værre, og vi kan undgå dem. Det er den basis, som hele resten af det her kommer til at foregå på. Og hvis der er folk, der er uenige i den basis, så må jeg sige, at så er det sådan set ikke mig, jeg skal drøfte med, så er det de 600 klimaeksperter fra IPCC, der mødes i København. Så til gengæld, så har vi nu en videnskabelig basis at stå på, og alle FN's nationer er enige om, at IPCC's konklusioner fra København er det grundlag, vi skal handle på. Og herfra går vi så over på den politiske arena. Nu er vi enige om, hvad naturvidenskaben i det her er. Og der har vi så UNFCCC, som er her, hvor vi forsøger at få has på den globale klimaforandring. Det er jo sådan, så Danmark står for 1% af EU's udledninger, og dermed for 0,1% af verdens udledninger. Det er også klart, at vi kan dermed ikke løse problemet alene. Omvendt er det også sådan, så den globale udfordring består af en hel masse lande som Danmark. Og alle skal gøre deres bid, og ingen kan lade være med at gøre deres del, hvis vi skal løse det her sammen. Vi forsøger i FN's klimaforhandlinger at sikre omstillingen, løse klimaudfordringen. Vi prøver at omsætte den her videnskab til politiske beslutninger. Vi ved nogenlunde, hvor meget der skal gøres, men der er 195 lande i forhandlingerne. Det hele er reguleret ved en konvention fra 92. I forhandlingerne der må ingen af de 195 lande være uenige, når der skal træffes beslutning. Vi skal nå en konsensus. Og det giver alle lande et ejerskab. Det kan blive enige om, det står alle bag, og de mindste lande kan i princippet bestemme lige så meget som de største. Og det gør det også helt utroligt svært at lave en aftale. Og forhandlingerne er vanskelige, og de mange lande, de har selvfølgelig forskellige interesser og muligheder. Der er nogle, der er rige, der er nogle, der er fattige, og nogle lande, der eksporterer kul og olie, og andre, de har vindenergi eller vandkraft. Så forudsætningen for alle de her lande, der har de samme rettigheder, er helt forskellige. Og der er lande, der er meget sårbare over for klimaforandringer, og der er andre, der har bedre muligheder for at klare sig. Det billede, jeg startede med at rise op for Danmarks vedkommende, er et mildt og blidt billede. Vi bliver ikke ramt hårdt af klimaforandringerne i forhold til så mange andre. USA, Uganda, Saudi-Arabien, Sydkorea, Filippinerne, Rusland. Helt forskellige forudsætninger, helt forskellige påvirkningsgrader af det her globale klima, helt forskellige muligheder. Der er mange ulande, der er bange for, at grøn omstilling det vil begrænse deres mulighed for at blive rige en dag. Og at borgerne der så for altid skal være bundet i fattigdom, hvis ikke de skal have lov at udlede CO2. Der er også lande, der selvfølgelig er bekymret for, hvor dyr den grønne omstilling bliver. Fordi så kan det gå ud over hospitaler, skoler og universiteter. Det kan jeg godt forstå. Og de rige lande skal også hjælpe både med erfaringer og med finansiering af de fattige lande. For det er helt klart, at det her er et fælles ansvar for kloden, og derfor bliver også nødt til at finde ud af at gøre det på en måde, der tilgodeser alle de forskellige interesser, der er inden for rimelighedens grænser. Men svært, det kan I tro. Altså, det kan I gange med meget. Forhandlingerne i praksis. Ja, for fanden, hvorfor kan jeg ikke lære det her? Sådan der. Men ellers så går det meget godt. Som sagt, så er det i år, i 15, at vi har det afgørende år i klimaforhandlingerne. Det er COP21 i Paris til december, hvor vi skal have alle de her brikker til at falde på plads. En COP, Conference of Parties, hvor vi så skal nu til COP21, det er fordi det så er nummer 21 i rækken. Den, der gik galt i København, var COP15. Det, den seneste, der har været, det var den i Lima, det var så COP20. Det er den årlige finale i klimaforhandlingerne. Og det her, det er altså kulminationen på flere års forhandlinger. Alle er enige om, at det er COP21, det er i Paris, at vi skal træffe en stor beslutning. Ved en COP, der deltager en dansk delegation. Den består af embedsmænd, en minister. Embedsmændene, de kommer fra forskellige ministerier. Der er nogen fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, og der er medarbejdere fra Meteorologisk Institut. Der er embedsmænd fra Finansministeriet og fra Udenrigsministeriet og embedsmænd fra Grønland, som også følger forhandlingerne tæt. Og den danske delegation til Lima var på over 25 mand. Tager afsted for at være dernede. Og det er jo fra et land. Og vi er endda i den situation, at Danmark er repræsenteret via EU. Og forhandlingerne, de dækker over en hel række af meget specialiserede emner. Det kan være den globale klimaaftale, men det kan også være klimafinansiering, og det kan være klimatilpasning. Det er ikke muligt for én person at dække det hele. Og derfor følger embedsmændene hver deres spor i forhandlingerne. Der er folk, der er der i den første uge, folk, der er i den anden uge osv. Franskmændene, som er værter ved COP21, de forventer, at der er 50.000 deltagere i Paris. 195 landes ministre, mange embedsmænd, NGO'er, erhvervsrepræsentanter, journalister. Og der er nogle af de der NGO'er, der altså deler mad ud, og der er andre NGO'er, der sultestrækker. Der er virkelig mange følelser på spil. Når jeg selv er på en COP, jamen, så mødes jeg med mange, for eksempel NGO'er, eller erhvervsrepræsentanter, eller journalister. Den første aftale i en kalender, det kan være et møde med den danske delegation klokken 7 om morgenen, hvor man sådan lige ridser op, hvad dagen skal byde på. Og så sidste aftale, det er så en middagsaftale klokken 11 med, om aftenen med de andre ministerkolleger, hvor man ligesom runder op, hvad der så sket i dag. Og der er nogle aftener, der slet ikke slutter. Og alt det ind imellem, det er så et mylder af forskellige forhandlingsmøder, eller bilaterale møder, eller koordination og forsøg på at finde ud af, hvad der egentlig foregår. Første del af en COP, som typisk er delt op i en første og en anden uge, den bruges til at sådan få folk på samme side, øge den gensidige forståelse og identificere, hvad er det for nogle forskellige prioriteter, vi har. Og der er ministre, der mødes med ministre, embedsmænd, der mødes med embedsmænd. Og det kan være rigtig fristende at tale mest med de lande, man er enige i. Men det er selvfølgelig meget vigtigt at snakke med dem, man ikke er enige med. Fordi så det er dem, man i sidste ende skal lave kompromiserne sammen med. På COP20 i Lima i december sidste år, der mødte jeg blandt andet den sydafrikanske minister, hvor vi så sidder og diskuterer spørgsmål, der er vigtige for hende, som er finansiering og tilpasning til klimaforandringerne. Og så fortæller jeg om de spørgsmål, der er vigtige for Danmark, som i første omgang er at forebygge, at det går mere galt, end det behøver at gå. Og de forhold, der sådan bliver etableret i optakten til en COP og i løbet af en COPs første uge, de er vigtige, når processen bliver mere kaotisk og hurtig hen mod slutningen. I de sidste dage af en COP, der bliver de her forhandlinger snævret ind. I sidste ende, der er det umuligt for 195 lande at sidde ved samme bord. Og så i stedet for, så mødes der en gruppe, hvor alle på den ene eller anden måde er repræsenteret. Og der kan for eksempel Sydafrika deltage på de afrikanske landes vegne. Sydafrika er ved at blive leder af det, der hedder G77-gruppen, der organiserer rigtig mange af de fattige lande. Og Danmark vil i den sidste ende typisk være repræsenteret ved EU's repræsentant, hvor vi mødes hver dag i kredsen af EU-ministre 28 mand høj, og giver mandat til en person, der så repræsenterer Europa. Så Europa taler med én stemme i de her forhandlinger. Vi har nogle helt centrale udfordringer i vores forhandlinger. Vi skal have en ny global klimaaftale på COP21. Og vi har allerede besluttet i Lima, at en global klimaaftale skal gælde for alle parter. Det spørgsmål var faktisk ikke så let at få igennem, at det skal gælde for alle. Alle lande skal bidrage til at mindske det her. Det er en god start, men der er stadigvæk rigtig mange udfordringer. Og jeg vil nævne tre. Og for det første, så er det, at vi skal overvinde den dårlige dynamik, hvor lande forsøger at undgå forpligtelser for dem selv og lurepasser på hinanden. Og det kan være svært. I hører det selv afspejlet i den danske debat, hvor folk siger, jamen hvorfor skal vi gå forrest? Hvorfor skal vi ikke bare gøre det, som EU bliver enige om i gennemsnit? Hvorfor, hvis de andre ikke vil mere end det her, hvorfor skal vi så? Hvis der er sådan et evigt lurepassespil, det gentager sig på internationalt niveau, hvorfor skulle jeg kunne forrest? Så skal vi løse spørgsmålet om, hvor meget de forskellige lande skal gøre. Fordi da FN vedtog klimakonventionen i 92, så delte man landene op i I-lande og U-lande, hvor det så var I-landene, der skulle gå forrest og reducere drivhusgasserne og hjælpe U-landene. Og I-landene, det er så USA, og det er EU, og det er Bulgarien, og det er Ukraine, mens U-landene, det er også Kina, men det er også Uganda, det er også Singapore, det er også Katar. Og i dag, 20 år efter, der er opdelingen fra 92, den er helt ude af trit med virkeligheden, fordi Katar og Singapore, de har overhældet både Bulgarien og Ukraine, når det kommer til udledninger og indtjening per indbygger. Hver borger i Katar udleder 5 gange så meget CO2 som en dansker i gennemsnit. Og hver borger i Katar tjener dobbelt så meget i gennemsnit sammenlignet som en dansker, og de regnes altså i den her sammenhæng som et uland sammen med Singapore. Det er ikke rimeligt. Der er altså behov for et opgør med den gamle opdeling, men der er nogle ulande i anførselstegn, som strider imod, fordi det vil selvfølgelig give dem større ansvar og større forpligtelser, hvis de ikke længere kan kalde, hvis de ikke længere kan kalde sig et uland. Kina er en af dem. For det tredje, så er der spørgsmålet om finansiering. Og det tog næsten hele luften ud af Lima. Det var at snakke penge. Ifølge FN's klimakonvention, så skal I-landene støtte U-landenes reduktions- og tilpasningsindsatser. Og U-landene, de vil have nogle finansielle bidrag fra I-landene, hvis de skal tage forpligtelser. Og så er der grænser for, hvad I-landene kan tilbyde. Ikke mindst på grund af den økonomiske krise. Og så er der også en masse såkaldte U-lande, der burde være rige nok til at løfte deres del af opgaven selv. Der er grænser for, hvor mange penge vi kan opkræve i skat i de rige lande og sende til de fattige lande i denne sammenhæng. Der er ingen tvivl om, at når vi snakker klimafinansiering, så skal mange af pengene komme fra private kilder. Det vil sige, at man på en eller anden måde kan få de finansielle institutioner til at finansiere klimaomstillingen til, over til grøn energi, også i den fattige verden. Der er simpelthen ikke skattepenge nok fra de rige lande i verden, til vi bare kan sende en check over den problem. Hvor står vi så i forhandlingerne her 9 måneder før Paris? Jeg var som sagt i COP20 i Lima, og det var sådan en meget positiv optakt, fordi i oktober havde det europæiske råd, de havde lavet EU's råds konklusioner for, der sagde, at vi i 2030 på EU-plan, der skulle vi reducere med 40%. Og det er verdens mest ambitiøse mål for en blok så stor som EU. Og det var i oktober, allerede i november, så kom der altså meldinger fra Kina og fra USA om, hvad de vil gøre på klimaområdet, hvor de for første gang, især fra kinesisk side, forpligtede sig på at gå temmelig langt, når det gælder om at reducere deres udledninger. Og der var en række lande, som gav penge til den grønne klimafond, som blev oprettet på COP15 i København, og som skal en fond, der altså skal hjælpe ulandene med at omstille deres økonomier. Og alligevel så var forhandlingerne i Lima utrolig svære. Det fandt sted på en gammel militærbase. Man kan ikke rigtig se det på billedet, det er bare skiltet. Men en gammel militærbase i Lima, og det føles faktisk som en regulær krig nogle gange, en skyttegravskrig. Og kernen, det som vi brugte meget tid på at diskutere, det var, hvilke lande, der skulle gøre hvad. Og det drejede sig om I-land og U-land, og det drejede sig om finansiering. Og Kina insisterer altså på at opretholde den gamle skelnen mellem I-land og U-land, fordi de vil være et U-land, selvom de er verdens største drivhusgasudleder i dag og verdens næststørste økonomi. Og så er der U-lande, der ønsker helt konkrete løfter om penge, altså finansiering, for at gå med i det her. Vi nåede først til en eller anden form for enighed, som var mindre ambitiøs, end jeg havde håbet, efter et døgns overtid i forhold til, hvornår konferencen egentlig var sat til at slutte. Og det sidste døgn på en COP, det er altså spændende for at sige det mildt. Det er frustrerende for at sige det mildt. Man får ikke meget søvn. Og man har også interessante samtaler med ministerkollegerne. Man sidder i alfabetisk rækkefølge, så jeg sidder siden af en fyr fra den Demokratiske Republik Kongo. Og jeg havde en snak med ham, hvor jeg så bliver belært om, hvor vigtigt det er at have åbne og gennemskuelige beslutningsprocesser i COP'en. Og så tænker jeg, at der kommer en fyr fra den Demokratiske Republik Kongo og belærer mig om, at vi ikke gør det åbent nok. Og han var jo et allieret med kineserne i det her tilfælde, hvor de sad og lavede noget spoiler. Man kan blive rasende. Rasende over, at det her ikke går hurtigere, når man nu har den her videnskabelige basis. Og over alle lande er i stand til at sætte tempoet efter den langsomste. Det lykkedes, vil jeg sige, på COP20 at blive enige om, hvad for nogle emner, der skal være med i den aftale, vi gerne vil nå i Paris. I februar i år, der blev den tekst lavet om til en forhandlingstekst, altså en klade til aftalen. Og den er på langt, den er på 86 sider. Til gengæld så er alle 195 lande altså blevet hørt. Og det er en god start, fordi vi skal ende med, at der er et ejerskab om den her aftale. Og et vigtigt skridt på vejen til COP21, det er, at parterne hver især fremlægger deres bidrag, det der hedder INDC'erne. Det skal ske i god tid inden COP21, men forhandlingerne bliver svære nok alligevel. Fordi folk går og snakker om, at nu skal vi have en international bindende aftale i Paris. Jeg vil gerne have lov til at sige, at vi kommer ikke til at få en aftale i Paris, der kommer til at løse problemet endeligt. Det er ikke sådan, at vi kommer ud fra Paris med en aftale, hvor der står, at vi skal reducere dem så og så meget. Danmark tager så og så meget, Kina tager så og så meget. Det gør vi til den dato, det gør alle, og så er problemet løst. Sådan en aftale får vi ikke med ud. Vi kommer helt sikkert til at få en aftale, der kommer til at være et skridt, men så kommer vi bagefter ud i en diskussion, der handler om, hvad gør vi så efter Paris for at nå hele vejen op. Og det siger jeg desværre til, fordi jeg vil gerne have, at vi lavede en international bindende aftale, der kunne klare det hele i et hug. Det kommer ikke til at ske i Paris. Vi kommer til bagefter at forhandle om, hvordan vi kan nå resten af vejen i tiden efter Paris. Der er nogle forhandlingsgrupper, der sidder og forhandler. Det er vanskelige forhandlinger. Det bliver nemmere af, at landene arbejder sammen i de her grupper. Så der i alt kun er ca. 10-15 store spillere. Og de vigtigste enkeltparter, det er så USA og Kina og EU, hvor EU forhandler på Danmarks vegne og på alle de andre EU-landes vegne. Så vi har ikke vores egen danske forhandler, der sidder derinde. Men vi er med til at beslutte EU's holdning. Og det er en kæmpe fordel for os, fordi EU de taler med meget stor vægt. Og er virkelig den mest progressive stemme i de her forhandlinger, både når det gælder om egne reduktioner, når det gælder om at bidrage til at hjælpe de andre. De andre vigtige forhandlingsgrupper, det er G77, som består af meget mere end 77 lande. Det er en stor sammenslutning af U-lande. Og de hurtigst voksende U-lande, som Kina og Indien, indgår i den gruppe. Og klimatilpasning er et meget vigtigt emne, hvor vi altså har på den ene side forebyggelse og på den anden side tilpasning, det vil sige, hvordan håndterer vi det at leve med klimaforandringerne. Og det er jo så et andet spørgsmål, det vi meget snakker om i Danmark, hvor vi har delt det op i en indsats for at reducere CO2, og så har vi selvfølgelig også samtidig behov for at lave noget kystbeskyttelse. Men når vi forhandler ved de internationale aftaler her, så taler vi altså kun om forebyggelsesdelen. Så har vi AUSIS, som er alliancen af små østater. Og det er jo altså de små østater, der risikerer at blive oversvømmet, eller lande med lavt liggende områder, og de er meget udsat for konsekvenserne af klimaforandringerne. Og AUSIS, man kan se, de er meget ambitiøse. Af gode grunde går de ind for en bindende aftale hurtigt. De vil gerne sætte gode, stærke mål. Så det hedder LDC-gruppen, de mindst udviklede lande. De er også en meget ambitiøs forhandlingsgruppe. De vil gerne have en ambitiøs reduktionsindsats, og de lægger vægt på spørgsmålet om klimafinansiering. Og så det, der hedder like-minded developing countries, er ulande, som er genstridige i forhold til, at de gerne vil fastholde opdelingen mellem I og ulande fra 92. Så like-minded-gruppen er typisk dem, som vi slår os meget hårdt med. Og der er andre grupper. EU er duksen i FN. Det er også der er parat til at gå forrest, ligesom der tit er en duks eller to i en læsegruppe. Og EU er duks i klimaforhandlingerne. Vi vedtog som sagt i oktober, at EU skal reducere sine udledninger med 40% i 2030. Og derfor så kunne vi her i starten af marts fremlægge det, der hedder vores INDC, det vil sige et ambitiøst bidrag til en ny klimaaftale. Det lægger vi så frem for at forsøge at lægge pres på de andre, men også for ligesom selv at gøre det, vi synes, at de andre skal gøre. Så vi står sådan rigtig, rigtig fint. Vi prøver at få resten af landene med på vognen. Vi vil have en ambitiøs aftale, den skal gælde for alle lande. Alle skal gøre, hvad de kan for at løse klimaudfordringen. Det er ikke alle lande, der skal bidrage med de samme forpligtelser. Lande som Uganda har ikke de samme muligheder, ikke det samme ansvar som lande som USA. Det er klart. Men aftalen skal indeholde nogle regler, så man kan vurdere, hvor meget de enkelte land bidrager med, og om landene gør, hvad de skal. Og så arbejder EU for, at aftalen skal blive fleksibel, sådan så vores forpligtelse kan blive øget efter Paris. Det vil sige, at vi ikke have, at det er et absolut mål, vi skal nå, og så hverken mere eller mindre. Vi vil have, at det er et minimumsmål, man gerne må gå videre fra. Fordi vi kan hurtigt få ny viden eller nye teknologier, som giver mulighed for større indsatser. For eksempel så kan vi se, at sol- og vindenergi bliver bedre og billigere hele tiden. Og det faktisk bliver lettere at nå nogle af de her mål, så vi vil ikke være bundet på et eller andet minimumsmål, som vi sagtens kan komme videre fra. Men som sagt, EU er duksen i de her klimaforhandlinger. Det er altid EU, der ligesom går forrest og tager, hvad vi skal. Men Danmark er duksen i EU. Vi har et mål om at reducere vores drivhusgasudledninger i Danmark med 40% i 2020, i modsætning til EU's 2030. Det vil sige, at vi vil gøre det 10 år før EU som helhed. Vi har også et mål om at være helt fri for fossile brændsler som olie og kul i 2050. Det er også ambitiøst, også i forhold til IPCC's anbefalinger, der snakker om, at vi skal reducere mellem 80-95%, og der går vi op og siger, at vi vil faktisk op og ramme 100. Så vi har en strategi fra dansk side, der drejer sig om at selv at få orden i vores eget hus, men samtidig så tage den viden, vi har fået, og så gå ud og samarbejde med nogle af de lande, der er udviklingsøkonomier. Vi har samarbejde med Kina og Mexico og Sydafrika og Vietnam om vedvarende energi og energieffektivitet og sådan noget, hvor vi prøver at tilbyde nogle vækstøkonomier og lære nogle af de politikker og erfaringer, vi har, for at vise dem, at det godt kan lade sig gøre. At det ikke er en uoverstigelig udfordring, hverken økonomisk eller teknisk. Og samtidig så står danske virksomheder altid parat til at hjælpe de her lande med ja, de bedste bæredygtige energiløsninger i verden, hvor Danmark har opbygget en helt enorm styrkeposition. Det er sådan, at vores eksport af grøn energiteknologi nu er lige så stor som vores medicineksport. Energisektoren vil på et eller andet tidspunkt overhælde landbrugssektoren. Vi fra 12 til 13, der voksede vores eksport af de her produkter med 17%. Jeg har ikke tallene for mellem 13 og 14 endnu, men jeg kan i hvert fald se, at vores vækst i eksporten til Tyskland sidste år var med 18%, og det var overvejende drevet af vindmøller. Og vi eksporterer mere end dobbelt så meget af grøn energiteknologi per indbygger som nummer to, som er Tyskland. Så det er noget med, at Danmark i takt med, at vi har gået forrest, så har vi også haft et marked, som virksomhederne har skulle lave produkter til, som de efterfølgende har kunnet eksportere. Og Danmark er i gang med videre at kunne forrest faktisk som en sidegevinst at få et meget stærkt industrikloster på grøn miljøteknologi. Nå. Det der, det er så logoet for COP21 i Paris. Der bliver travlt. Vi har en klage på 86 sider, der skal laves til en meget kortere aftale. Der er forhandlinger om teksten i juni og i august og i oktober. Der skal landene ikke komme med nye forslag, men i stedet for at prøve at få det hele kogt ned og kogt sammen. Der vil være uformelle møder. Der er bedre at diskutere knaster og kompromiser. Som sagt, så er vores daglige arbejde i meget høj grad noget, der foregår internt i EU. I oktober der arbejdede vi for eksempel rigtig hårdt på at få det der ambitiøse mål, som blev vedtaget på det europæiske råd, hvor stats- og regeringscheferne skulle vedtage EU's reduktionsmål, hvor vi så kom frem til altså 30% i 2030. Og det er 40% i 2030. Vi var meget tæt kontakt mellem vores EU-kolleger for at få dem til at bakke op om de her prioriteter. Inden vi mødes i Paris, der skal så ministerne på klimaenergi, altså mine kolleger og jeg, vi skal så fastlægge EU's mandat og vedtage det, der hedder rådskonklusioner, som er EU's krav og det, der hedder røde linjer, hvor vi siger, at vi kan simpelthen ikke acceptere noget mindre end det her, eller vi skal mindst have det her. Og op til de her rådsmøder, der har vi meget tæt kontakt med de andre europæiske lande for at koordinere, så vi får sat nogle tydelige danske aftryk. Og for os er det den højst prioriterede opgave, kan man næsten sige, det er at forberede den her COP, fordi vi vil så gerne have et resultat, så vi gør alt, hvad vi overhovedet kan. Vi sætter aftryk i EU i det daglige arbejde. I Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, der har vi mange eksperter, som er med til at fastlægge EU's holdning til de her reduktionsindsatser i forhandlingerne. Vi har lagt vægt på, at vi skal hjælpe hinanden med at reducere drivhusgasudledninger så tidligt som muligt, og helst allerede inden 2020, hvor den nye aftale træder i kraft. Og det har vi prøvet at sætte fokus på i EU, altså en indsats, der ikke bare handler om, hvad vi skal lave efter 2020. Det resultat, vi når i Paris i 2015 på COP21, det skal træde i kraft i 2020, og der siger vi så, at årene mellem 15 og 20 er vigtige. Der skal vi også nå at reducere. Der har vi prøvet at få alle 28 lande med. Vi har talt med de ambitiøse U-lande derude, hvor vi hele tiden er i kontakt med de lande, vi ellers har en god dialog med. Det kan være dem, jeg nævnte før. Det kan også være de lande, vi har gode bistandssamarbejder med. Vi prøver også at motivere nogle af de gode U-lande til at være aktive i deres respektive grupper. Og det var i hvert fald med til, at alle 195 lande på COP20 træffede en god beslutning om et arbejdsprogram frem til 2020. I selve FN-forhandlingerne, der mødes eksperterne med forhandlere fra andre lande for at skabe opbakning til EU's og Danmarks prioriteter. Så selvfølgelig foregår det meste af det her arbejde på embedsmandsniveau. Det er klart. Og det lykkes nogle gange. Der er et større fokus på for eksempel energieffektivitet nu i EU. Det er også godt for danske virksomheder. Det er som sagt en af de ting, vi virkelig kan. Man kan sige, at målt på geografi og på befolkningstal og på udledninger, der fylder Danmark ikke meget. Men i de her klimaforhandlinger, der er vi i en meget tung vægtklasse, fordi vi har de høje ambitioner, fordi vi har de gode erfaringer, og fordi vi vil det. Det er noget, der virkelig er en kæmpe prioritet for Danmark, det her. Jeg kan også se det i forhandlingerne, når vi går ind i det, jamen så bliver der lyttet, fordi vi har i meget høj grad leveret varen og vist, det her kan lade sig gøre både teknisk og økonomisk og politisk. Frem mod 21, der skal vi fokusere på to områder, og det er finansiering nok til ulandenes grønne omstilling, altså pengene, og så hvordan vi får det bedste samarbejde med de ambitiøse lande, der vil det samme som os. Siden 2010, der har Danmark givet 2,7 milliarder kroner i offentlig klimafinansiering. Vi annoncerede dansk bidrag på 400 millioner kroner til den grønne klimafond i september. Men selvom vi i Danmark brugte alt vores bistand, vores ulandsbistand, til at hjælpe uland med grøn omstilling, så ville det ikke være nok. Der er brug for et meget, meget stort beløb, og det er der både politisk og i virkelighedens verden. Politisk, fordi vi lovede hinanden på COP15, at vi i fremtiden skal skaffe 100 milliarder dollars om året til den grønne omstilling. Og det er simpelthen også det, det koster derude. Jeg vil sige, at mange af de her investeringer skal vi under alle omstændigheder lave. Når man snakker om de her tal i investeringer i grøn omstilling, så er det penge, man ellers skulle have brugt på for eksempel at bygge kulkraftværker eller vedligeholde den eksisterende energiinfrastruktur. Så det er ikke en ren merregning, sådan som jeg ser det. Men vi skal have private virksomheder og investorer på banen. Det er dem, der har pengene, og det er noget, vi arbejder rigtig hårdt med. Derfor så lavede vi sidste år det, der hedder den Danske Klimainvesteringsfond. Og det er en fond, som hjælper private investorer med at få projekter gennemført i ulandet. Og fonden, den vil kunne investere 8-9 milliarder kroner i klimainvesteringer inden for de næste 4-6 år. Og det sjove ved fonden er, at det er pensionskassemidler. Der ligger en, om man så må sige, skefuld offentlige penge i, og så en skovfuld private penge. Det vil sige, det er ikke penge, jeg skal opkræve i skat i Danmark og derefter sende ud af landet. Det er penge, som pensionskasserne faktisk investerer i klimaformål, og hvor staten er med for at give dem noget sikkerhed for deres investering. Og det er sådan noget, der er med til at kunne lave det konkrete arbejde derude, og der kommer folk, der rent faktisk tør investere. Den her fond, den er ved at investere i en vindmøllepark i Kenya, som kan dække 20% af Kenyas elforbrug. Og det er et meget godt eksempel. Det er så vindmøller, der bliver betalt af penge, som kommer fra en pensionskasse med et lille bitte offentligt bidrag, men som reelt leverer grøn energi og fortrænger sort energi i en udviklingsøkonomi som Kenya. Så vi arbejder på at forbedre vilkårene for at investere i klimaet, og der er rigtig mange udfordringer. Vi skal have folk og virksomheder til at investere i sol og vind i stedet for kul og olie. Og derfor skal vi også mindske den globale støtte til kul og olie, fordi når der gives subsidier direkte til kul- og oliebranchen, jamen, så skaber det grobund for flere biler og kraftværker, og det skal vi undgå. Det vi skal gøre, det er at gøre vedvarende energi både billig og naturlig. Det naturlige valg, når man investerer som udviklingsøkonomi. Og det har vi nogle meget konkrete eksempler på, hvor vi samarbejder med nogle af de her økonomier om, hvordan man så kan begynde at tage hul på udfordringen med vindmøller. Der er brug for, at EU bygger alliancer med ulandene. Det er så de afrikanske lande, de mindst udviklede lande, de små østater. De er alle sammen sårbare over for klimaforandringer, og de vil ligesom EU og Danmark have en ambitiøs klimaaftale. Når så EU og de ambitiøse ulande står sammen, så kan vi sætte et ordentligt pres på de, som er fodslæbende. Fordi når der både er en stor økonomi og fattige ulande, der lægger pres på, så er det sværere at komme med undskyldninger. Og Kina kan ikke sige, at andre ikke går forrest, eller at Kina ikke har råd. Hvis de fattige lande har råd, så har Kina også. Så samlet set så har EU med Danmark i førertrøjen vist vejen, og vi skal have de andre store økonomier med i feltet. Her der har vi så et fint lille billede af det næste Climate Change Summit møde i 2040 på Mount Everest, hvor der så er enighed om sider om en bindende global aftale. Og det er selvfølgelig det værst tænkelige scenarie, at vi nu går gennem endnu en COP i Paris i 15 uden at nå et resultat. Og bliver ved med at snakke og snakke og snakke, samtidig med, at vi har de der grafer, I så tidligere, med en udledning, der bare stiger og stiger. Men jeg må sige, vi kan godt teknisk løse klimaudfordringen. Det kræver selvfølgelig, at vi går ordentligt i gang. Danmark er ordentligt i gang. Det er ikke et kapløb, hvor vi har nogen glæde af at komme alene i mål, men vi har enorm glæde af at være de, som udvikler de teknologier, som de andre kan bruge. Vi har enormt brug for, at de andre går med. Vi har som sagt en strategi, der handler om, at vi får orden i eget hus. Vi bruger den viden, vi dermed har opnået, til at hjælpe nogle udvalgte vækstøkonomier til at gøre det i praksis. Og så bruger vi de erfaringer, vi og vores venner har, til at påvirke de internationale forhandlinger så meget som muligt. Vi kan se, at for hvert år, der går, så bliver klimabudskabet, blandt andet fra virkeligheden derude, så alvorligt, så der er flere lande, der anerkender, at det her må vi gøre noget ved. For hvert år bliver der færre skeptikere, der ønsker at blokere det. Så kombinationen af, at vi ved mere, at vi i højere grad kan se konsekvenserne, og de tekniske løsninger bliver billigere, gør, at jeg er ret sikker på, at vi en eller anden dag nok skal få lavet en global aftale, og at vi i Paris kan nå et skridt videre. Det er en hamrende kompliceret proces, der inkluderer et væld af forskellige overvejelser, et væld af forhandlinger på kryds og tværs, hvor vi er tvunget til at nå et resultat af omstændighederne derude, men hvor jeg faktisk også tror på, at vi politisk kan gøre det. Det er imidlertid ikke noget, der kommer af sig selv. Det er noget, vi prøver at lægge en virkelig seriøs indsats i. Nu har jeg forsøgt at give et lille billede i, hvad det er for nogle værktøjskasser, vi opererer med, og hvad det er for en virkelighed, vi skal gøre det i. Må det ikke det går? Det er i hvert fald ambitionen. Nu vil jeg så spørge, om ikke I har nogle spørgsmål til det her. Tak. Vil du være ordstyrer?
Ja, meget gerne.
Det er super.
Værsgo. Tak, Peter Vind. To spørgsmål. Kina, vigtigt det her. Altså, det virker lidt sådan lidt underavse og gemme sig til bryde bussen og noget andet. Stoler I på, at det vigtigt det her? Eller, ja, ikke? Altså to, når nu er konsensus, og I kommer hjem med nogle aftaler, som måske ikke er forventet eller håbet på, men I får i hvert fald hjem med en lille smule aftaler. Hvad er
det,
der overholdes? Hvad er
konsekvensen så? Er der konsekvens? Ja. Altså, Kina har truffet en dyb beslutning om, at de vil have et moderne energisystem og vil væk fra kul og olie. Og Kina sidste år nedsatte for første gang siden deres væksthistorie startede deres kul. Og de har truffet den beslutning, fordi de for det første kan se, at en grøn fremtid i virkeligheden uden tvivl er den teknologiske fremtid, når vi kommer langt nok ud, så vil du kunne gøre det billigere med vindmøller og solenergi, end man i dag gør det med fossil energi. De kan også se, at deres egen befolkning er ved at blive kvalt i elendig kulrøg, når man er i Beijing. Det er altså ganske rædselsfuldt. De har truffet den der dybe beslutning om, at det her, det skal være løgn. De opstiller hvert år flere vindmøller i Kina, end der står i Danmark totalt. Og de investerer i høje hastighedstog, og jeg ved ikke hvad. De vil simpelthen have et moderne energisystem. Det er de til gengæld overhovedet ikke vil have. Det er FN's forhandlingssystem. Så i virkelighedens verden gør de alt det, de skal. De er bare fuldstændig i forhandlingerne, fordi at de er jo Kina, og ingen skal komme netop. Det er det andet spørgsmål. Hvordan kontrollerer man det her? Hvis der er noget, de ikke gider give mandat til, det er, der kommer så en mand, der siger, nå, men nu skal vi lige ud og inspicere jeres fabrikker for at se, om det lever op til. Ikke tale om. Og det vil sige, Kina er en kæmpe mulighed. Ingen gør mere i virkelighedens verden, end de gør af de fattige og store udledere. Og en kæmpe udfordring, fordi ingen er så besværlige at bokse med i forhandlinger. Men vi kommer ikke... Og det er også derfor, det var så opmuntrende, at de selv kom med en melding her i november, og nu vil de gøre noget. Jeg er ret overbevist om, at de, når de kommer til stykket, vil aftalen gå igennem. Så vil de tage nogle forbehold om, at de i hvert fald ikke kan kontrolleres efterfølgende. Og de så kommer til at levere i virkelighedens verden på deres reduktioner. De har et enestående godt samarbejde med Kina på det her område. Og det hænger sammen med flere ting. For det første så er vi ambitiøse, og vi har nogle tekniske løsninger, dem vil de gerne lære af. Jeg tror også, de har taget den konklusion, at vi er alligevel så små, så det her det kan ikke være særlig farligt. Og det vil sige, inde i Kinas energiministerium, der er der noget, der hedder Center for Vedvarende Energi, som er et dansk center, hvor man så blandt andet med femårsplaner og energiplanlægning i øvrigt, så henter man via det center danske erfaringer med, hvordan man får vindmøller integreret i nettet, og hvordan man laver noget regulering, der kan bruges. Ja, det gør de sådan fuldstændig i meget høj grad af tillid, faktisk, får vi lov til at påvirke den vej ind. Jeg har et, og man kan høre på de der kopper, det er altid, når de siger et eller andet, jamen så sørger jeg altså for, som nu også Danmark siger, så er de sådan venlige og imødekommende, og altid inviteret ind til den kinesiske delegation, som det eneste land i den der EU-gruppe. Og det er fordi, vi netop har haft som strategi, at hvis ikke vi får Kina ombord, jamen så går det ikke, og vi har handlet meget langsigtet på det, og det er simpelthen lykkedes. Derfor så, når du siger, stoler vi på dem, så vil jeg sige, ja, vi har simpelthen taget en grundlæggende beslutning om, at de stoler på os, at de har taget en grundlæggende beslutning om, at det her, det skal være løgn. Men hvordan vi får dem til at give deres bidrag i selve forhandlingen, det er et helt andet spørgsmål.
Ja, er der andre spørgsmål?
Måske skulle jeg sige lidt mere om det der med kontrolbanen. Vi har ikke den sanktionsmulighed, der hedder at give folk bøder, hvis ikke de overholder det, eller invadere lande, der ikke overholder det. Det er det her konsensussystem, hvor vi skal have alle 195 parter med. Og så må folk selv leve op til det efterfølgende. Det er også derfor, når folk snakker om, at nu skal vi have en juridisk forpligtende aftale, så har man sådan noget for sig, at det er ligesom på EU-niveau med en domstol, der kan udskrive bøder, hvis det er... Altså, hvor der er noget jura og nogle indførselsmekanismer. Og det kommer vi ikke til at få tilnærmelsesvis på det her, selv hvis vi får en såkaldt juridisk bindende aftale. Det vil ikke bagefter være behæftet med strafansvar, ikke at leve op til det. Så det er et FN-system. Det er et det er ikke et handlekraftigt, meget stærkt system, som vi arbejder igennem. Ja.
Jeg tænker lidt, nu er det her administrationspastorer, som jo vil rette over i undervisning til daglig, og som formentlig havner i kommune eller region, men nogen kunne også havne i staten, nogen kunne også havne i de ministerier. Så hvordan er virkeligheden for embedsmænd hos dig, og hvordan det lyder under spændende, og man altid får ord? Hvad tænker du om det her med embedsmænd?
Altså, det er jo en jungle, hvor kun de stærkeste overlever. Det bliver man sådan at sige for det første. Nej, det passer selvfølgelig ikke. Der er en ekstremt høj grad af specialisering hos nogen. Der er folk, der jo altså har fulgt de her forhandlinger i 10 år, og måske som i særlig grad har beskæftiget sig med de internationale forhandlinger om klimafinansiering. Der er nogle folk, der virkelig får lejlighed til at blive super eksperter, og som de så bagefter bruger til at anbringe EU's forhandlingsdelegation, hvor de så kommer med deres specialviden, og så sidder de pludselig en del af EU's forhandlingshold, og så kommer til det tema, som vedkommende er ekspert i, jamen så er det så vedkommende, der forhandler på EU's forhandling pludselig. Så der opbygges i embedsværket den egentlige og dybe ekspertise. Og det er klart, at når man så sidder og har specialviden på et eller andet punkt, som der er interessant i en kop, så er der sikkert ikke noget, der hedder normal arbejdstid, når det så brænder løs. Det er klart, så er det sådan noget med at tage et par timer søvn i mødelokalet under et bord, når man ikke kan mere. Og ja, det er sådan noget, det er glade vandet. Jeg møder, der starter klokken 4 om natten, og den type ting. Det er jo heldigvis cyklisk, hvor du har de her skængre, hysteriske kulminationer en gang imellem. Og så har du det lange sejrtræk, hvor man arbejder der helt af ind imellem. Og det kender jeg ikke en person, der er involveret i, der ikke er blevet afhængig af. Altså det er noget, som folk virkelig lever i og er glade for. Ja, jeg synes jo, det er en race, der egentlig ikke får den credit, de fortjener. Embedsfolk, der sidder i de her forhandlinger. Nu skal man til et møde i Tyrkiet, hvor der var en fyr, der indledte, han sagde sådan, ladies and gentlemen, excellencies, esteemed bureaucrats, højt ærede bureaukrater. Det er sådan noget, man sjældent hører sagt fra en dansk taler, så altså til folk, højt ærede bureaukrater. Og det mente han helt alvorligt. Og det, jeg kan se i det her embedssystem, det er en, som sagt, faglighed, men egentlig også en politisk bevidsthed. Fordi det, man sidder med, er jo sit fagansvar, men også et ansvar for at prøve at finde ud af, hvad er den politiske virkelighed, hvem skal jeg snakke med, på hvad for et niveau skal jeg snakke med dem, hvad er det for nogle ting, jeg skal pakke sammen og sende op i systemet til en beslutning, hvad er det, jeg selv har mandat til. Så det kræver ikke bare den der indsigt i et eller andet emne, man sidder med, men også i meget høj grad en helhedsforståelse. Og det er også derfor, jeg synes, det er så oplagt vigtigt, at I har nogle politiske ting, I skal forholde jer til som led i uddannelsen. Altså, det kræver en bredere forståelse, virkelighedsforståelse, når man skal være en virkelig skarp embedsmand. Ja, det synes jeg så også, de har. Det er jo kun et kvart svar. Der er jo en virkelighed for hver person derude, kan man sige.
Hvis nu vi ser frem i Paris, og vi håber jo selvfølgelig, at der kommer en aftale, hvor meget er det, altså embedsmænd, hvor meget er det politiske aftryk, der kommer til sidst, og så meget er der tilbage, hvor meget er det forberedt?
Altså igen, jeg var til morgenmadsmøde med den franske udenrigsminister i dag, og han sagde, og det er helt enig, hvis ikke vi får pakket nogle af de store diskussioner sammen inden det afgørende topmøde, jamen så vil de ligge og spærre for hinanden. og særligt så det finansiering, som folk er optaget af, måske kun færre for selve reduktionsmålsætningen. Så vi gerne tage nogle delbeslutninger først, og det er også på politisk niveau. Det hele bliver tællet igennem på embedsmandsniveau, så det, der står tilbage, er det politisk mest besværlige. Og det vil sige, det, der så vil være stridspunktet, og det, man vil skulle kompromis på, det er det, som embedsfolk ikke kunne løse. Men det, vi har tro i virkeligheden, er de aller sidste knaster, og langt det mest er lagt til rette, når vi indkommer. Så må det ikke det er sådan et eller andet størrelsesorden, 99,7%, der er ordentligt, og så skal vi ned og slås om den sidste afgørende politiske knast.
Der kommer jo valg på et eller andet tidspunkt, og der ved vi jo, at det hele den politiske verden, hvor vi så i en periode, ikke, på valget udskrives til et der er embedsmændene, de kører simpelthen videre hele vejen nedunder, så uanset hvilken minister, der sidder på toppen, at så embedsværket kører videre fuldstændigt uafhængigt af, at der er valg, eller at alting går i stå i 3 måneder.
Jamen, vi har haft en debat i Folketinget om vores forhandlingsmandat til COP21. Og der har vi gjort det så smart, og der har vi med meget bredt flertal vedtaget, hvad der er vores forhandlingslinjer med dag. Og det er på tværs af partier, og det vil sige, selv i det meget uheldige tilfælde, at der skulle komme en ny regering, så ligger der faktisk et mandat, som folk kan forhandle efter. Så på den måde, der har vi sikret, og igen, det er så høj en prioritet for Danmark, at vi kan ikke pludselig sige, at vi er ikke politisk aktive i den her periode, fordi vi fisker stemmer. Men det er der simpelthen ikke råd til. Så den er pakket fuldstændig sammen og afklaret den der. Og det, sådan skal det være.
Tre spørgsmål. Hvornår Argentina har skrevet under, jeg er ikke der, de har skrevet under, og hvor den er enige aftale?
Nej, det har
de
ikke.
Så det er med, de har spørget om, om
vi
er sikre på, om
Danmark
er sikre på, at
kender
med afhånd i aftalen.
Nej, indgående aftale. Ja. Så Kina er politisk en strategisk udfordring stadig.
Ja, men det er jo det, at vi siger, at der er bredt, og vi ved, at Kina har mange små lande, som der er fuldt fag. Så de har brug for vækst, men når de ser, at vi gør, at der er vækst udvikling, så der er
jo, men ikke nødvendigvis længere. Der er jo rigtig mange steder, hvor man kan afkoble økonomisk vækst fra CO2-udledning. Og der er jo altså en energieffektivitetsdagsorden, og der er en vedvarende energidagsorden. Hvor det er vores ting i Danmark, det er, at i løbet af de sidste 30 år, der er vores økonomiske nøgletal, altså vores økonomi er blevet 80% større, og vores CO2-udslip er faldet med 40%. Altså fået afkoblet den der kurve med vækst, der altid giver mere udslip. Og det behøver det ikke at gøre. Og du kan også se, at det sidste år i Kina, der havde de stadigvæk en økonomisk vækst på lige knap 10%, men for første gang en faldende kulforbrug. Så det, det drejer sig om her, det er at få noget teknik ind, der gør det muligt både at vækste og bruge mindre energi på samme tid. Og det er i meget høj grad Kinas udfordring. Det er i meget høj grad alles udfordring, kan man sige. Danmark måske lykkes med det først af alle, men det er den teknologi, der skal spredes ud.
Ja. De er jo nogle andre kloge hovede. Men vi er jo Kina. Dem ser jo, at vi er virkelig.
Ja.
Men de er virkelig. Ja. Så tror jeg ikke, hvorfor de er ikke vil være med til det.
Ja. Jamen.
Så der må være en årsag. Og det er jo ikke fint. Men de, lige så snart vi er det vil også blive under og blive vinde. Så kan jeg love dig, at du er overhovedet.
Jamen, det er også helt sikkert. Men Kinas udfordring, mener jeg, i højere grad er politisk, end den er CO2-agtig. Altså, de har taget en dyb beslutning om, at de vil væk fra kul og forurenende energiformer. Det er jeg faktisk ikke spurgt i tvivl om. Problemet er, om de vil lave en bindende aftale på FN-niveau. Og det er sådan et politisk spørgsmål, snarere end det egentlig er en CO2-betragtning.
Ja, så.
Jamen, det er godt, det håber vi. Jamen, jeg er ret sikker på, at Obama ønsker det, og også ønsker at lave en konstruktion, der forpligter USA lige præcis så langt, som man kan, uden at senatet skal involveres. Og det bliver sådan et af de stykker ingeniørkunst, vi skal lave, det er, hvor er præcis det på. Som han sagde ved FN, generalsekretærens topmøde i New York i november, så er vi den første generation, der kan mærke klimaforandringerne, og den sidste generation, der kan nå at gøre noget ved det. Og gå ud sammen med kineserne, der forpligter sig på et meget ambitiøst niveau. Der er ingen tvivl om, at det nuværende Hvide Hus vil meget gerne det her. Og det er dem, der tegner USA, det er ikke senatet. Så jeg er sådan set meget optimistisk. Jeg tror, at vi lige nu har et lederskab i det nuværende, der vil strække sig så langt, som USA på nogen måde kan strække sig i det nuværende system. Opfølgelse.
Det her aftale, det er jo sådan et kommende aftale, vil være afhængig af Kinas hjælp. Hvis nu de kiser med deres egen veje, og ikke binde sig til noget, hvordan ser du så over den nye måde? Så har vi jo EU som den største aktør.
Altså, hvis ikke vi får en ambitiøs bindende aftale i Paris, så tror jeg også, det er slutningen på det, der hedder COP-systemet. Så kan FN ikke løse det her problem. Det er, om jeg så må sige, sidste chance. Og hvis ikke du har en aftale i Paris, der er et godt skridt på vejen, så har du nærmest kun kaos. Så er det virkelig 20 spildt over på internationale klimaforhandlinger. Det er en virkelighed, som jeg også tror, at både Kina og USA er meget klar over. Så jeg er fortrøstningsfuld i forhold til at få en aftale.
Alle vil godt have klimakurs bedre, men hvad er det for en løsning, I har til at det bliver bedre? En innovativ løsning, hvad er det for en ting, der kommer med?
Det er jo teknik, der skal til i meget høj grad teknologi. Det er jo energieffektivitet, og det er så vedvarende energi, hvor vi kan se, at prisen på vedvarende energi bliver bedre og bedre. Og mere og mere konkurrencedygtig. Vi kommer til at nå et punkt på et tidspunkt, hvor linjerne krydses, hvor det bedre kan betale sig at gøre noget grønt, end at gøre noget sol. Det punkt kan vi se nærmere sig mange steder med f.eks. solceller. Det punkt kan vi også se nærmere sig med vindmøller. Allerede i dag er det sådan, så, og det har jeg set eksempler på, blandt andet i Sydafrika og i Tyrkiet, hvor man har brug for at udvide sin samlede elektricitetsproduktion. Og så skal man vælge, hvilken teknologi skal man bruge, skal man bygge et kulkraftværk eller en vindmølle. Og den situation, hvor du ikke har noget i forvejen, der er det i dag billigere at bygge vindmøller, end det er at bygge kulkraft. Per strømtime. Nå, men det er der, vi skal hen, hvor det bliver det naturlige valg, når man siger, hov, vi skal bruge noget energi, det bliver selvfølgelig grønt, fordi det bliver billigst. Og så er det samtidig grønt. Så der ligger inde i det her en kerne af teknik. Teknik og økonomi, der skal være i orden, tror jeg, før det for alvor brager igennem. Og det her, at Danmark har gjort en af sine helt kæmpe, kæmpe store bidrag til den grønne omstilling. Og drejer sig om udviklingen af den moderne vindmølle. Det er simpelthen et dansk stykke ingeniørarbejde, hvor vi har støttet de her vindmøller fra det var de her små bitte 80 vindmøller, der ikke leverede ret meget strøm, til de her monstre, der står i dag. De vindmøller, vi kommer til at sætte op i næste generation ude på havet, det bliver 10 megawatt vindmøller. Allerede dem, vi sætter op i dag, er sådan nogle 6-8 megawatt nogle. Danmarks første havvindmøllepark ud for Lolland har til sammen kapacitet som en af de nye møller. Og Tangeværket, som er Danmarks eneste vandkraftværk. Gudenåen, vores største vandløb, er spærret ved Tangesø, en sø over et par kilometer, for at lave i alt 2,5 megawatt. Og der sætter vi så vindmøller op nu, ad over der er 10 for en. Nå, hvorfor siger jeg det? Jo, det er fordi, at prisen selvfølgelig dykker i takt med, at det her er blevet industri i kæmpe skala, og ikke længere er noget, vi synes støtter lidt for hyggens skyld, fordi vi skal også se om. Der er vi nået at have drevet udviklingen fra noget, som var helt umuligt på egen ben økonomisk, til faktisk at være konkurrencedygtig ude i den grønne verden. Tyskerne har gjort omtrent det samme med solcelleteknologi. Og vi kan se, at der sådan teknologi for teknologi sker nogle eksplosionsagtige gennembrud. Og hvis ikke vi får dem, så vil vi heller ikke kunne løse opgaven. Og det, vi bliver nødt til at lave noget politik, der hele tiden driver vores teknologi, fordi vi skal videre på teknologien, før vi kan redde verden.
Vi har lige to spørgsmål. Tre har vi. Fire har vi. Og vi har 5 minutter. Og vi har fire spørgsmål.
Kasper, du tager. Det er jo meget om de der målsætninger, der bliver udarbejdet som indrækning. Det er alt for noget gange. Når så du kommer hjem med din aftale, hvad har du af udfordringer, du tager ind i ministeriet? Hvad du så skal tage arbejde med? Nationalt, men det er jo ikke fra, at det er udlandet. Hvad er det så, at man arbejder på en gang i det? Hvad er det for en udfordring, som I har?
Ja, vi har jo en stribe udfordringer. Altså, som sagt, så har Danmark sat sig mål, der er mere ambitiøse end EU's mål, som er mere ambitiøse end resten af verden. Så vi ligger der og er ude på den teknologiske frontlinje. Og sidste år, der var det 39,1% af vores elektricitet, der kom fra vindmøller. Og det er sådan en helt enestående verdensrekord. Det er interessant, fordi det er så os, der oplever, hvad det vil sige at skulle integrere en fluktuerende energikilde i et strømsystem, hvor man gerne vil have deres strøm hele tiden. Vi er de første, der oplever det. Den udfordring, vi står i. Og som sagt giver det os nogle muligheder, men det giver os sørme også bøvlen. Så lige nu, når vi kigger 10 år frem, så snakker vi om forsyningssikkerhed, og hvad sker der egentlig, når vi så kommer op på over 50%, hvordan sikrer vi der altid strøm i kontakterne. Så det er meget nogle planlægningsmæssige udfordringer på den ene side, og så er der nogle politiske udfordringer på den anden side, det vil sige at holde sammen på det brede flertal i Danmark omkring den grønne omstilling. Og begge dele holder mig travlt beskæftiget, vil jeg sige. Danmark har en tradition, som er enestående i verden for at have mindretalskoalitionsregeringer. Når jeg prøver at forklare mine kolleger, at hjemme i Danmark, der har vi en regering, der ikke har sit eget flertal, og den består øvrigt af flere partier. Okay. Normen er selvfølgelig, at man har en regering, der har et flertal, og det regeringen beslutter sig for, det har man et flertal for. Det betyder underligt nok, at vi har haft enestående stabilitet i vores energi- og klimapolitik helt tilbage siden 73, fordi at den her koalitionsmindretalsregering har været nødt til at lave et forlig med den anden side, typisk et langvarigt forlig, ligesom vi i dag har energiaftalen, der var frem til 2020. Men hvis når man så har et regeringsskifte, jamen så har man ikke noget politikskifte. Fordi det er man sådan set enige om i forvejen. Hvorimod mønstret i alle de andre lande, inklusive Sverige og Tyskland, det er, at du har en regering, der sætter en kurs i 4 eller 8 år, så får du en ny regering, der sætter en kurs i 4 eller 8 år. Du får ikke de der meget lange linjer, som vi faktisk har haft. Og det synes jeg er en af perlerne i den danske grønne omstilling, det er de lange, fordi, og min vigtigste udfordring er derfor at holde sammen på det. Jeg kan se, at Dansk Folkeparti nu er godt på vej til at forlade den brede konsensus. De siger for eksempel, at de ikke deler målet om, at vi i 2050 skal være fossilfri, men de ikke synes, at vi skal bygge så mange havvindmølleparker, og er i det hele taget skeptiske over for en masse ting omkring den grønne omstilling. Samtidig så har Venstre erklæret, at de ikke længere deler den der 2050-vision, som Fogh satte op i 2008. Den har de forladt her for et par måneder siden. Så hvis vi får en regering, der består af et svagt Venstre og et stærkt Dansk Folkeparti, så tror jeg faktisk, at vi kan se for os, at der bliver for alvor politisk uenighed om, hvad for en linje vi skal lægge i klima- og energipolitikken for første gang nærmest siden oliekrisen. Og det er en af de meget store udfordringer, jeg står med, fordi den stabilitet, der ligger omkring de beslutninger, man skal træffe som virksomhed, hvis man skal investere i et eller andet eller udvikle noget, er så utrolig vigtigt. Lige nu er vi nummer et. Vi er det med en bred margen og afstand til nummer to. Det er den første plads, vi mister teknisk og politisk i det øjeblik, vi ikke ønsker at have det. Så det synes jeg faktisk er en stor udfordring. Så hvis du spørger, hvad det er for noget, jeg tager med hjem, fordi jeg forhandlinger skal kæmpe for hjemme, så må jeg sige, at fastholde ambitionen, det er nummer et. Og nummer to, det er så at leve med ambitionen, det vil sige, at den første, der hele tiden kommer til de der tekniske udfordringer, som det stiller, og skulle prøve de nye ting af i praksis. Og under det, der kunne jeg så nævne en milliard ting, men det tror jeg ikke. Okay.
Ja, vi havde lige
et
præcis.
Ja, det er det.
Ja. Jeg vil helt op på bærens vej.
Ja.
Ja,
jeg hedder Ole, og jeg kunne tænke mig, at høre det der med, altså nu er det jo sådan, altså, at det der den hovedsagelige synder af CO2-udslippet og drivhuseffekten, det er jo afbrænding af fossile brændsler, som altså råolie og kul og brunkul, hvad det er.
Gas.
Ja, og selvfølgelig er. Men så er det, jeg så tænker på det der med, at nu ved man jo også, at alle de der fossile brændsler der, altså som der er i omløb, altså de er jo ikke i ubegrænsede mængder. Men og nu er det jo, man taler om det der med, at det er jo nu, der skal handles, og det har man jo tomt gjort, det har man jo gjort i mange år, og fordi man ved, at det jo er alvor. Men kan det godt trække med et par hundrede år, før hele kloden den er været tømt for alle de der fossile brændsler. Altså siden at man ser det som nødvendigt, at man er nødt til at gå så højt op i. Fordi ingen fossile brændsler, ingen CO2 udslip, ingen drivhusgasser.
Ja, altså for det første så er der den der absolutte grænse for, hvor meget kul vi kan lede ud i atmosfæren. Det var en af de slides, jeg også viste om et samlet budget for, hvad vi egentlig har at gøre med, før det begynder at, og temperaturen begynder at stige ukontrolleret. Undskyld. Og det, altså vi har langt, langt, langt mere fossil brændstof i jorden, end vi kan tåle at brænde af. Meget, meget mere. Og der er rigeligt kul til de næste 250 år, med det nu er det tempo. Der er kul til 250 år.
250 år.
Men på det tidspunkt, der vil kloden være meget, meget varm. Hvis vi brænder af. Så vi har meget mere af det, end vi kan tillade os at brænde af. Der er også den næste, der hedder, at i takt med, at prisen stiger, når der bliver mindre af det, så kan det bedre betale sig at hente det marginale, som det måske ikke kunne betale sig at hente op i går, det kan betale sig at hente op i morgen. Hvis olieprisen pludselig er $150 tynde eller $200 tynde, så bliver der sat gang i boringer, som er pludselig bliver profitable, men som ellers ikke ville være. For eksempel så ligger Mærsk her før olieprisfaldet, så lå de og opererede med olieboringer ud for Angolas kyst. På 3 km havbundsdybde begynder de at bore. Kan I forestille jer at bore i havet i 3 km dybde? Og det kan man selvfølgelig kun gøre, hvis det, man henter op, så også har en høj værdi. Men der sker altså også automatisk det, at hvis vi bliver ved med at bruge olie, og der bliver mindre af den, og prisen stiger, så finder vi endnu mere olie, som ligger besværlige steder. Og det vil sige, at vi skal bryde den der cirkel ved at komme over i en energiform, som er grøn, og som ikke bruger de her. Ellers så brænder vi kloden af. Nej, altså, jeg tror, det er 2,4 milliarder. Altså, også sagde 2,3 milliarder, det kan jeg ikke.
Ja. Men altså, hvem ligger op til finansiering og videnstilling?
Altså, der er mange, der har givet meget større bidrag, end vi har, men ikke relativt. Tyskerne gav for eksempel 1 milliard euro til den grønne fond, hvor vi gav 400 millioner kroner. Og franskmændene matchede. Og der er mange, der har givet de penge, men det er ikke det, der er interessant, fordi vi kommer ikke i mål med de penge, vi opkræver i skat, og det efter giver som gave. Finansieringsudfordringen er især, hvordan man får private til at investere i det her. Der er simpelthen ikke nok skattepenge i verden til, at vi kan drive hele den grønne omstilling i den fattige verden. Og det vi så gør der, det er i samarbejde med blandt andet tyskerne og englænderne, som er meget progressive, at prøve at udvikle de der finansieringsinstrumenter, hvor vi får gjort det sådan, så private tør investere. Og for eksempel så har jeg jeg deltager i noget, der hedder Climate Finance Lab, hvor vi med Bloomberg, hvor vi så sidder og prøver at finde ud af det helt rigtigt. Der har vi så udviklet et dansk instrument i en konkurrence, hvor der blev indstillet et stort antal forslag, og det blev så kommet ned til 8, og nu kommet ned til 4. Det danske er stadig imellem, og nu går vi i gang med at prøve det af i virkeligheden, hvor vi prøver det af sammen med det, der hedder den interamerikanske udviklingsbank i Mexico. Altså den dækker hele, men de vil så bruge Mexico som pilotprojekt. Hvor vi så går ind og laver en forsikring. Når en virksomhed siger, at jamen, lige nu der har jeg et dårligt produktionsapparat, som bruger en masse energi, og hvis jeg nu investerer i et nyt, så bruger jeg mindre energi, og det giver mig så en besparelse. Og den besparelse kan så finansiere investeringen. Og lad os sige, at jeg skal investere 100 millioner, og så får jeg det tilbage med 10 millioner om året. I mere end 10 millioner, så tjener jeg penge på det. Men hvad sker der, hvis det viser sig, at besparelsen ikke kommer? Så har jeg lavet investeringen, og så er jeg faktisk bankerot. Der går vi sådan og laver en forsikring. Sådan, så man kan sige, jamen jeg har den her ting, og på papiret ser det godt ud, men jeg bliver nødt til at tegne en forsikring. Og der går vi så ind og dækker forsikringen. Simpelthen for, at manden så går i banken og låner penge og investerer, og så går det forhåbentlig godt, at han tjener penge på det, og der bliver aldrig brug for den her forsikringspræmie. Der prøver vi også at bruge en lille bitte skefuld offentlige penge på at udløse en kæmpe skov fuld private penge. Og det er sådan en del af vores lab-øvelse, hvor vi sådan går ind og prøver det. Det er altså i gang med at rulle i Mexico, det her lige nu.
Ja, vi har jo en forholdsvis gammel bilpark i Danmark.
Nej, ikke
længere. Har du ikke det? Jeg har ikke været i forhold til Tyskland og sådan noget. Fordi man kunne godt sige, at man satte afgifterne med på så videre,
ja. Danmark er det land i EU, der har den næst mest effektive bilpark per kørt kilometer. Det er kun hollænderne, der er bedre. Og det er simpelthen fordi, at vi over de senere år har set det der eksplosion i de meget små biler, og der bliver faktisk købt til mange nye biler. Så det er, det er noget, der var sandt i 90'erne, at vi havde en gammel bilpark, men det har vi faktisk ikke der. Men det er sådan, at vi prøver at nå nogle mål på CO2 med biler via effektivitet. De kører selvfølgelig længere og længere på literen. Men der er en ydergrænse for, hvor langt man kan nå. Det vil sige, vi bliver nødt til inden 2050 også at skifte drivmiddel, altså komme helt væk fra benzin og så over i enten el eller brint eller andet, hvis vi skal nå de her mål. Og det vil sige, at jeg er sådan set rigtig glad for, at vi hver gang vi bliver solgt en bil, får en besparelse i udledning per kørt kilometer. Men jeg må også sige, at det store teknologispring, som vi går og gemmer lidt på og skubber, det er, hvordan vi kommer helt væk fra benzinen over i det nye. Og der skal vi altså grundlæggende have skiftet bilparken ud inden 2050 fuldstændig, med noget, som kører på noget andet. Men jeg kører selv en elbil. Det er skægt. Og når man først har prøvet at køre sådan en, jamen, så ved man også, at det er som at gå fra en skrivemaskine til en computer. Den har en kæmpe acceleration, og den er støjsvag, og den er ammen, altså. Den er langt billigere per kørt kilometer, når man først har anskaffelsen. Man mangler bare lige, at batterierne fordobler i ydeevne og halverer i pris. Så er vi der. Og det bliver godt.
Jeg tror, jeg vil have diskussionen ned nu, eller snakke ned nu, og gerne sige tak til dig, fordi du kom her og fortalte os omkring klima. Der er rigtig mange spørgsmål, kan man sige. Der er rigtig mange emner, man kan tage op i relation til det, og vi har kun fået berørt det, kan man sige, en lille smule, men jeg håber, at jeg har fået et godt billede af, hvordan de her klimaforhandlinger foregår i praksis. Vi har en lille ting til dig, og så nu skal vi jo spise det, at vi har nogle gode benziner her. Så vi har en. Ja, og Pina og Sina har stået sammen om at lave en kogebog. Og uden mad, så har vi også brug for det at drikke til.
Ja.
Så det har vi også taget med.
Jeg håber ikke, at vi kan nede i kantinen servere til daglig.
Ja. Og så er det værd, at du stopper. Og så synes vi jo gerne, at vi gerne får os en ny uddannelse. Så vi har brug for, at alle reklamerer for os. Så der er også en lille t-shirt, der er administrationspladsen af den. Så det er procedurer omkring, hvem vi er.
Tak skal du have.
Så du får den.
Det er godt.